În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit în centrul atenției. Avem deosebită plăcere în această seară de a fi împreună cu Marina Constantinescu.
Bună seara, Vali Sitaru!
Mulțumesc, Marina, din suflet că ai acceptat invitația noastră și uite că nu o să încep cu o întrebare, dacă îmi permiți. O să încerc cu altceva, o să încerc un plonjeu în memorie și o să mă folosesc de ceva din scrisul tău. Și asta o să-și citesc acum. Evident, ca să te emoționez.
Da.
Când eram puștoaică și mă întorceam seara de la școală, încetineam pasul și căscam ochii pe la ferestrele oamenilor. Prin fel de fel de perdele, în semi-întuneric, mai degrabă decât în lumină, vedeam mișcări, gesturi, fragmente din mici trasee sau acțiuni, ca într-un colaj, fără prea mari modificări, treceam de la un geam la altul, de la o perdea la alta. De la o poveste la alta?
Da, cred că acolo spun că nu-mi place de Peter Pan. Da.
Vreau să te întreb, Marina, mi-a plăcut foarte mult fragmentul ăsta.
E o imagine care în profunzimea ei definește teatru, de fapt, ca formă de spectacol. Pentru că fiecare perdea, draperie, fie că e trasă sau nu, în capul meu erau diferite forme de cortină. Dincolo de cortină este spectacolul de teatru, dar dincolo de orice cortină este spectacolul vieții, de fapt.
Eu am văzut mai mult decât asta. Am văzut curiozitatea ta și despre asta vreau să vorbesc.
Este și asta, bineînțeles.
Curiozitatea ta ca drum, de fapt, spre cunoaștere. Pentru că, exact ce spui, despre teatru, până la urmă spre ce mergem dacă nu spre cunoaștere?
Da, asta ar fi sensul profund și fundamental, dubla cunoaștere, cunoașterea și setea, dorința de cunoaștere a tot ceea ce este în jur, ceea ce ți se oferă ca provocare existențială, dar fundamental, cum spuneam, este drumul către tine, către sine, către cunoașterea de sine, și ăsta e un drum foarte complicat, deci e cu dublu sens, spre exterior, îmbogățirea asta pe care am vrea-o și spirituală și complexă, ca să poți să faci drumul către tine. E, drumul către tine s-ar putea ca, dacă te fură peisajul pe drumul ăsta exterior, să uiți să te întorci către tine și tot ce te îmbogățește să cultivi și să aduni în interior. S-ar putea să te pierzi și să te risipești. Și se întâmplă lucrul ăsta cu fiecare dintre noi. Problema este să știi să te întorci, cam poveste, să pui firimituri
și să vin apoi.
Și să vin apoi către tine și să aduci comorile să le depozitezi, pentru că pe verticală asta ne înalță.
Cum a apărut gustul ăsta al tău pentru lucrurile mai deosebite, lucruri rare, lucruri unice, căutările tale, din povești, din ce ți s-a spus când erai, din educația pe care ai avut-o, cum ai ales acest drum? Chiar spre teatru, adică spre acest univers, infinit univers.
Cred că alegerea propriu-zisă a venit puțin mai târziu, după diferite acumulări. Am trăit într-o familie cu reguli, dar cu foarte multă iubire, cu o familie, să spunem astăzi, de modă veche, bazată pe disciplină, bunele maniere, dar acelea din carte pe care trebuie să le îndeplinești fără niciun fel de abatere în orice împrejurare, pentru că se pierduse mult în familia mea odată cu venirea comuniștilor, de la catedre universitare, poziții sociale și averi. Am fost învățată că averea cea mai importantă este ce acumulezi în cap și aia te scoate din orice încurcătură. Familia mea era o familie foarte deschisă și cu foarte mare credință în prietenie și în iubire. De la ei mi s-a deschis apetitul spre cunoaștere și spre oameni. Cred că tot ce mi se întâmplă și ține de noroc și mai degrabă destinul meu ăsta e decât unul mai clasic, să spunem, nu știu, de familie și așa, destinul meu este să întâlnesc oameni, să-i cunosc și să învăț de la el, de la ei, să ascult povești. Și viața mea este formată din întâlniri pline de noroc, de sens, care mi-au alimentat curiozitatea. Sunt un om foarte curios, dar nu în sensul pasiv. Merg, caut pe orice subiect, pe orice lucru, mă duc, cercetez, citesc, ascult, privesc. Și datorită faptului că am avut o formare riguroasă, eu am absolvit un liceu de matematică fizică, pentru că tatăl meu făcuse acest liceu, pe vremea aceea se numea Titu Maiorescu, astăzi se numește Caragiale. Ei au avut un cult față de liceul lor. Tatăl meu a fost coleg de bancă, de exemplu, cu Matei Călinescu, prieten foarte bun, născut la Severin, cu Ion Vianu. Și atunci, deși eu aș fi vrut să fac filologie și până la urmă asta am făcut ca studii superioare, a trebuit să
încep cu matematica.
Să încep cu un liceu de matematică, fizică, informatică. Abia în facultate mi-am dat seama că mintea organizată astfel m-a ajutat foarte mult, pentru că filologia este nu doar plăcerea cititului așa, aleatoriu, este o știință, lingvistica, istoria limbii. Ori aici mi-a fost destul de ușor, pentru că mintea mea a fost formată în felul ăsta al conexiunilor, al unui tip de rigoare. Și așa văd lumea întâi și după aceea proiecțiile mele merg în ficțional. Așa m-am întâlnit cu teatru, cu lumea teatrului, pentru că una peste alta trebuie să recunosc că uneori mă simt un fel de Marina în Țara Minunilor, care mi se dau, pe care le cultiv, pe care le caut, pe care le cresc în mine și care, aș spune din fericire, mă țin departe de realitatea tot mai urâtă a vremurilor pe care trebuie să le trăim.
Bun, nu ne întâlnim, nu vorbim despre vremurile astea, vorbim despre altceva. Uite, o să-ți aduc aminte despre casa din mijlocul orașului. Asta sunt convinsă că îți va face mare plăcere să vorbești despre casa din mijlocul orașului din Turnul
Severin. Este una singură,
da?
În memoria mea afectivă.
Un spațiu fabulos.
Da. Severinul și partea asta... Bine, acum Oltenia în general, dar în particular pentru mine Severinul este... Da, e un loc... E un loc cu o anumită magie. Mama mea este din Severin. Ea a plecat la 18 ani la București și
acolo era bunica ta, nu? Mergeai la bunica
ta? Da, mergeam la bunica. Bunica mea a fost bunica mea cu nas grecesc și ochii verzi, ca marea. A fost unul dintre personajele demente din viața mea, absolut. Iar când mergeam la Severin, pe strada Antoninii 3, în mijlocul orașului, și simțeam, era undeva destul de aproape o fabrică de pâine, cred, simțeam mirosul pâinii care dospește, mi-o imaginam cum crește și așa mai departe. În centru era teatru.
Castelul de apă era foarte
aproape. Castelul de apă, exact. Teatru din Severin, care este o bijuterie. Dunărea. Tatăl meu a fost inginer, constructor și proiectant naval și bunica mea, căreia îi se părea că poate să conducă de adevăratele lumea și care îl adora, în fine, pe tata, l-a rugat să facă portul Severin la Dunăre. Și tata a făcut acolo și faleza și...
E un port istoric acolo.
Da. Sunt foarte multe amintiri. Acolo mergeam la bunica mea de regulă vara. Nu înțelegeam nimic din acea lume. Se perindau... Eu nu mai țin minte Adacale. Nici nu știu dacă mai
era... Erai foarte mică tu
atunci. Părinții mei mergeau acolo. Da. Dar oamenii care au venit de pe insula înghițită de apă în Severin...
Insula parfumată.
Parfumată, spunem, exact. Da. Oamenii aceștia s-au refugiat și la Severin. Și veneau la bunica mea și... E o lume olfactivă, eu simt când vorbesc de Severin miros de smochin, de dulceață, de nuci verzi, de tot felul de arome, mirodenii, trandafiri, văd în fața așa cum se rostogolesc catifele, mătăsuri și în casă la bunica mea, unde totul părea, să spunem, până la un punct banal, era o casă foarte frumoasă, cu o curte frumoasă, unde avea chiriași veniți și din Basarabia și așa mai departe. Parte, la un moment dat se strângeau prietenele ei, cam de aceeași vârstă. Și vestimentația asta banală, la un punct al zilei în crepuscul, se schimba. Erau rochii vechi păstrate de după rochii făcute înainte de război, pantofi pe care îi țin minte și acum, comandă specială, lucrați manual cu bumbi, ciorapi fini și ele se întâlneau și jucau cărți. Eu nici azi nu știu să joc cărți și pentru că sunt foarte, cum se spune în Oltenia, ofticoasă, nu vreau să pierd și de aia nu joc cărți, mai joc table uneori. Până pierd și atunci nu mai joc și mă băgau sub masă. Probabil că
acolo
jucau poker pe bani.
De acolo erau tainele, de acolo vedeai pantofii și toate astea.
Vedeam hainele și auzeam ce vorbesc. Era absolut halucinant și pentru mine și astăzi Severinul și rudele puține care mai trăiesc, da, de care sunt legată, înseamnă această lume.
Mi-a plăcut că ți-a rămas în minte, ai scris despre asta într-una din prozele tale, că cineva a murit de inimă rea.
Da.
Și aici era o problemă, pentru că înseamnă că cei care sunt răi mor și rămân numai aia care au o inimă bună, nu? Deci lumea va fi în continuare, uite, ar trebui să fie bună, conform planurilor tale de atunci de sub masă.
Poți să mor de inimă rea în sensul că ți s-a făcut un rău. Știi cum se spune în alte? A murit de inimă rea, adică s-a necăjit și în general a murit de inimă rea din iubire. Asta era. Și bunica mea cred că a iubit pe cineva.
Iubirea, da.
După care fugea prin niște livezi despletită spre Dunăre, poveștile ei oricum niciodată n-am știut ce adevăr și
deci
ce
de acolo
realitate.
A început tărâmul poveștilor pentru
fabula,
tine.
Da. Eu cred că fabula, știu că mama o mai corecta uneori, n-a fost așa, nu e așa, n-am făcea mereu cu ochiul. Oricum ea a fost o prezență și în viața colegilor mei de liceu, pentru că ea venea iarna la București și de aici, iarăși, alte... Aducea cu ea lumea altfel. Da.
În afară de insula parfumată care s-a anecat, știi că pe insula asta...
A venit apa
da, a venit și l-a luat, dar știi că ne-a luat insula. Dar știi, tu știi că pe insula asta se spune că a venit însuși Hercule, care a adus un măslin din lumea antică, din lumea lui antică.
Da, un măslin.
Da, vezi,
pace n-a prea
totul
fost.
E plin de poveste acolo. Totul
și covoarele din Adacale și eu am văzut multe fotografii în casele rudelor și prietenilor, bunicii mele și a mamei, unchiului meu din Severin, fețe și acum văd fețele lor, portul acela. Da, când era mai mare, mai mergeam pe la anunț pe acolo, N-am mai fost de foarte mult timp.
Dar la Herculane mergeai? Pentru că și asta e o stațiune specială.
Da.
Cea mai frumoasă stațiune din Europa. Așa a spus un împărat.
Da.
Franz Iosif, așa a zis. Da. E cea mai frumoasă stațiune. O fi fost așa?
Sunt sigură că a fost așa. Arhitectura e părăsită astăzi. Da, nici nu mai știu ce se întâmplă la Băile Herculane, dar asta amintește de scălecatul roman, amintește de partea asta de istorie a unei civilizații, nu, care a venit și pe care Severinul și Băile Herculane și restul le includ. Era locul favorit al mamei mele. Mergeam la Herculane de câte ori se putea și uneori aș fi vrut să fiu arheolog. Mi-ar fi plăcut, dar astăzi spun că sunt un arheolog al poveștilor și al cunoașterii altfel, descoper altfel comori.
Vezi, de acolo, ăsta e drumul care te-a apropiat de ficțiuni, de mister, că până la urmă arheologul ce face?
A fost un drum combinat, pentru că și cealaltă bunica mea paternă, eu cred că niciuna dintre ele n-a fost, nu în sensul patologic spun, au fost două nebune frumoase, două femei cu destin încercat, greu, nu știu dacă au fost fericite. M-am gândit odată să fac o investigație așa, dacă femeile din familia mea au fost fericite, pentru că nu, cred că cu rare excepții. În orice caz, au fost femei foarte puternice, foarte încercate, foarte încercate. Și fiecare s-a salvat prin fabulatoriu, pentru mine foarte clar. Pentru că și bunica mea paternă, care a fost modelul meu, clar, deși era o femeie distantă, severă, rece, profesor universitar, ea a terminat în 1923 Facultatea de Litere și Filozofie din Universitatea București. Diploma ei, pe care o am, ar trebui să o mai să am puțină grijă de ea, să nu se deterioreze de tot. Este semnată de Ferdinand I al României. Eu am crescut în la poalele, știi, ca piticul din Thomas Mann, din toba de din Günter Grass,
toba de
Chirichea. Eu mă tot văram pe sub fustele bunicilor mele
să știi.
Ori,
da.
Eu am fost fascinată de bunica mea paternă pentru că da, nici la ea nu știu cât. În orice caz, ca studentă în București, fiindcă ea venea din Craiova, n-am recuperat absolut nimic din toate averile de la Oradea, Craiova, București, absolut nimic. Ea venea din Craiova și stătea ca studentă pe Dionisie Lupu, deci foarte aproape de Piața Lahovari. Acolo era căminul
celor de la universitate.
Da. O soră de ea era studentă la farmacie și cealaltă la chimie. Deci îți dai seama ce părinți deschiși la minte aveau dacă în anii 20 toate cele trei fete își făceau studiile superioare la
ceva
București.
Rar.
Ceva foarte rar și de profesat au profesat toate trei. Stătea în acest cămin care era patronat de doamna Mareșala Verescu. Tatăl ei a venit de la Craiova într-o zi să o caute, le-a găsit pe celelalte surori ale ei, pe ea n-a găsit-o nici la facultate, nici la bibliotecă, a venit la cămin, era destul de îngrijorat, foarte, foarte sever, și cineva a spus: pe cine căutați? Pe domnișoara Cristescu, pe Caterina Cristescu. Nu o mai cheamă Ecaterina, s-a botezat de curând, o cheamă Titi Catrin, bunica mea era franțuzită, crescută, mă rog, cu tot ce înseamnă franțuzesc în casă, vorbea perfect franceză, Titi Catrin era numele pe care și-l dăduse. Tatăl i-a rămas șocat și a spus: da, unde aș putea să o găsesc? Cred că acum trebuie să fie undeva, face ore, pentru că strânge bani să plece cu vaporul la Hollywood.
Da. Chiar asta vreau să te întreb. Da, niciuna n-a avut ideea să facă, să fie pentru că sunt actrițe.
Ea a avut această idee năstrușnică, care a fost crunt pedepsită cu o bătaie zdravănă. Astfel încât i-a ieșit Hollywood-ul rapid din cap.
Acum înțeleg eu ce ai spus tu de la început. M-am uitat și am zis, e foarte frumos ce spune Marina, dar de fapt căutarea asta a ta și drumul ăsta al tău spre teatru, de a căuta, de a vedea, de a înțelege.
Dar eu n-am spus niciodată să fiu
actriță. Am înțeles. Nu, păi nu, tu vrei în continuare să afli ce spun ceilalți despre personajele astea toate din viața ta, care s-au transformat acum, au mers mai departe de familie și au ajuns în marea familie a literaturii,
a teatrului.
Cauți în continuare poveștile vieții tale pe care nu ți le-au spus încă cine trebuia să ți le spună.
Cred că viața mea, de fapt, cel mai mult din asta este straturile și cesătura asta palimpsestică a vieții mele.
Deci asta înseamnă reîntoarcerea la tine. Cum ai spus la început, mă caut, adică drumul ăsta merge, dar de fapt se întoarce înapoi. Trebuie să știi să te întorci.
Să te întorci, să nu te rătăcești.
Să nu te rătăcești.
M-am rătăcit, nu odată, m-am rătăcit în viața asta. Dar... mi-am dat seama, nu chiar la timp, dar am lăsat probabil suficiente urme ca să găsesc drumul înapoi către mine.
Păi te-ai rătăcit în asta cu cultura, așa spunea domnul Constantin Noica, avea o poveste superbă.
Nu, numai.
Și spunea că mergi pe un drum și din când în când al marele bulevarde ale... toate, și ale vieții, și ale culturii, toate, sunt toate împreună până la urmă, în lăuntru tău. La un moment dat trebuie să te oprești undeva la o umbră, să mai stai o săptămână, două, un timp. Ce cauți, de fapt, Marina?
Acum aș putea să spun că cred că mă caut pe mine. Cred că mă caut pe mine... umblând pe această orizontală foarte deschisă, umblat în toată lumea asta după tot felul de povești, și cred că pe verticală mă caut pe mine. Încerc să aflu cât mai multe despre mine, pentru că relația mea cu mine nu a fost una ușoară și nu este una ușoară. Nu întotdeauna am vrut să stau, să mă opresc, să vorbesc cu mine, să mă înțeleg, poate să mă iert. Eu cred că de multe ori am fugit de mine, tocmai ca să nu fie față în față, ca să nu fiu în centru atenției.
N-ai ales drumurile ușoare niciodată, poate.
Da. Nu, deloc. N-aș putea să zic, mă întreba foarte mulți, n-aș putea să zic că n-am avut o viață ușoară, aș spune din contră, dar cu toate încercările, unele, două dintre ele de viață și de moarte, cred că este o viață cu lumină și cu noroc. Prin toate aceste întâlniri am avut noroc să întâlnesc oameni, de la prietenii mei homeless, de la care am învățat foarte mult, știi, ca în Așteptându-l pe Godot. Vorbeam odată la Sibiu cu Purcărete și cu Jimmy Besoiu, după ce am văzut spectacolul lui Purcărete cu Flonda și cu Chiriac. Vorbeam, domne, ce fragilă e granița asta, oricând noi putem să fim aceea. Oricând, istoria ne-a învățat.
Da, să pierzi secundă, și să pierzi. Te pierzi.
Absolut tot. Dar cred că și încercările astea cumplite, deși, repet, fug să fiu eu însă în centrul atenției și cel mai sever de pe lumea asta eu sunt cu mine. Foarte aspră sunt, poate uneori foarte prea aspră și poate ar trebui să învăț să mă îngădui mai mult, să mai ridic
din... Să spune asta, am citit, să spun alți cronicari, alți critici, spun despre tine că ești un om pretențios cu sine și cu ceilalți, că ești un om perfecționist, vrei să fie totul... acolo, unde vrei tu,
da.
Din pricina unei cultură foarte solidă și o artă a dialogului, și atunci dinamismul ăsta al tău, nu e el cel care te-a dus așa și spre o formă mai rebelă de a fi? Pentru că ai și această formă, nu?
Da.
Băi, uite, am găsit foarte multe personaje aici într-unul singur. Ai fi putut să faci asta. Apropo, de ce n-ai vrut tu să faci actorie? Niciodată n-ai avut... De ce? Pentru că având poveștile, având-o pe bunica, având...
Da, nu, niciodată nu mi-a dat prin cap. Poate la un moment dat m-aș fi gândit
e ceva rar.
O jumătate de oră la regie, ca să zic drept. Dar nu, nu, ca să fiu actrița asta chiar niciodată în viață. Mi-a plăcut foarte mult, asta nu înseamnă că actorii studiază, mi-a plăcut...
Lăuntru,
da,
în lăuntru,
cunoașterea,
în lăuntru.
Studiul mi-a plăcut foarte mult. Știi, așa cum muzicienii sau dansatorii studiază zilnic, eu și în facultate învățam, la ora 8 eram la facultate și mă întorceam acasă la 10.
În spațiul ăla dintre...
BCU, nu? Biblioteca Centrală Universitară, care și-a însemna urmele regalității, sălile în care veiozele profesorilor, sala profesorilor, plăteam pachete de Kent ca să mai studiez și eu acolo. Ateneu, unde aveam abonament. Da, și atmosfera din familie, cred că... Nu, niciodată, absolut niciodată n-am vrut să fiu...
Câte mii și mii de spectacole ai văzut? Asta poți să le întreb?
O să le număr odată, nu le-am numărat.
Da, sunt.
Nu le-am numărat pentru că la un moment dat m-am speriat când am realizat, făcând selecția pentru Festivalul Național de Teatru atâția ani, am realizat că într-un an am văzut 268, 298, 228. Nu știu, erau toate ceva
incredibil,
cu
8. Incredibil.
Și atunci am spus, dar văzute, nu casete video sau așa mai departe, nu cred în chestia asta. Și atunci mi-am dat seama că eu stau mai mult pe drumuri decât în patul meu și
asta în țară, dacă ai văzut și în străinătate,
păi
peste
nu,
tot,
nu,
cu totul,
țară,
cu totul,
nu,
da,
nu.
Da.
Într-un an
zile și nopți zile pe drum.
Da, da. De multe ori fie că eram la Londra sau la Milano sau la Paris sau la Baia Mare sau la Timișoara, Brașov, era același lucru, pentru că eu vedeam, ajungeam în acea zi, vedeam spectacolul, dormeam și a doua zi dimineață plecam. Sigur că uneori fugeam după un tren, alteori fugeam după un avion, dar nu apucam să văd nimic. Poate doar simțeam așa că sunt într-un alt oraș și că mănânc un croissant mai bun decât o pâine cu margarină, cum se întâmplă. Dar am fost pe pământ cu toate mijloacele de transport. Am fost cu căruța, cu tot ce se poate ca să ajung la un spectacol, pentru că am promis. Și de câte ori promit că merg la un spectacol, indiferent ce mi se întâmplă, am fost și cu cârje, și cu baston, și cu orteză.
Mergi.
Dacă am spus că mă duc, mă duc. Altceva, dacă îmi schimbă programul sau, repet, am filmare sau așa, atunci sigur nu mai am cum să ajung. Dar sunt un om care își respectă cuvântul, cred în cuvântul dat. Nu-mi place minciuna, nu-mi place compromisul, nu-mi plac deloc nici
valori
viața mea.
Extreme pentru ziua de astăzi.
Da, nu am gustat din aceste ispite și care, nu, ispita aparent îți îndulcește viața, îți aduce lucruri materiale în orice caz imediat,
da, da.
Bani, puțin lux, puțin comoditate, asta se instalează și de ispita asta nu mai scapi. Trebuie să fii foarte puternic ca să te îndepărtezi. Doamne ferește, eu nici eu nu locuiesc într-un cort.
Da, am înțeles.
Dar întotdeauna balanța mea
s-ai grijă.
S-a îndreptat spre acumulările personale, spirituale, spre această cultură pe care, nu știu, foarte mulți și fost studenți pe care am avut eu la un ATC mă întrebau, dar ce să facem cu asta, doamnă, o mașină, un grădinar și noi ceva să avem? Da, e o chestiune de opțiune. Tatăl meu, pierzând absolut totul, ne-a învățat că valoarea, valorile sunt aici și cu asta îți salvezi de fapt tot și aici ai luxul ființei tale pe pământ.
Uite, încerc să mă țin cu picioarele pe pământ și să-mi rezolv ce ține de responsabilitatea mea din toate punctele de vedere. Dar recunosc că îmi place foarte tare și așa văzduhistă. Ce înseamnă văzduhistă?
Asta e tot un alt tenis.
Ce e ăsta?
De la Severin.
L-ai auzit acolo când erai sub masă?
Da, nu știu dacă eram sub masă, dar la un moment dat am crezut că văzduhista în capul meu era soția zburătorului.
Asta e așa, dinspre Nichita Stănescu vine cuvântul ăsta,
nu? Știu, eu asociam cu Eminescu zburătorul și probabil că zburătorul are o soție văzduhista. Adică ești mai mult prin văzduh decât pe pământ și nu ești ancorată ca un copac cu rădăcinile întoarse. Rădăcinile mele erau mai mult în cer, în nori, în norii lui Creția. Da, nu știu de ce mi-a fost frică așa de ancorarea asta atât de adâncă în pământ, deși zodia mea ar zice că cât mă pricep, nu mă pricep, că sunt de pământ. Eu sunt un om riguros și de asta foarte mulți mă confundă cu un om lucid, împământenit, cum se spune, pragmatic. Nu. Dacă aș fi fost așa, probabil că aș fi fost în cu tot o altă parte. Da. Aș fi ales și locuri unde mi s-a oferit în lume să rămân, la mari universități.
Asta vreau să te întreb.
Să predau.
În toate drumurile tale, nu ai avut această...
Ba da, peste tot unde am fost. Numai că
și
eu
nu te-a tentat?
Mi-am interzis. Eu mi-am interzis destul de multe lucruri în viață. Pur și simplu mi le-am interzis. Mi-am interzis să beau, dar nu în sensul...
Am înțeles, da, adică nu asta.
Nu,
da,
nu
da,
asta, da. Nu. Stai puțin că nu sunt...
Am înțeles.
Să nu-mi placă.
Da.
Mi-a fost teamă să nu-mi placă.
Da.
Pentru că am cunoscut femei cărora le-a plăcut chestia asta și... mi-am interzis să iubesc în afara... iubirii oficiale, să zic.
Da,
pentru că
da,
atunci...
Să nu minți.
Da, atunci știu că aș fi putut să plec oricum și în picioarele goale. Mi-am pus foarte multe așa. Noi am făcut un pact în familie și spun lucrul ăsta pe scurt. Fratele meu avea un copil. După Revoluție, după Mineriadă, cum știm, lucrurile s-au deteriorat. Ei aveau un copil, deci aveau ce salva și au hotărât să plece din țară, cât mai departe, în Canada. Și atunci am promis, ca să le dau această eliberare, că eu voi rămâne aici cu ai mei. Eu nu aveam atunci nimic în sensul de familie.
Da.
Și le-am spus că eu voi rămâne în România cu părinții mei până la sfârșit.
Ca să ai grijă de ei.
Da. Ca ei să plece liniștiți și așa a fost.
Le-ai dat libertate până la urmă.
Da. De două ori.
Da.
Și atunci orice mi s-a oferit în lume unde am fost, am refuzat, am fost doar visiting profesor pentru că un serviciu acolo, un angajament ar fi însemnat să trădez un jurământ de familie. Și așa ceva nu se poate. Și atunci eu am rămas aici cu părinții mei până la sfârșitul lor și am primit alte bogății, alte forme de libertate, așa cum am fost crescută și nu regret.
Din educația pe care
absolut
ai avut-o.
Absolut deloc
din...
nu regret.
Dar ai spus minunat la început, iubirea a fost cea care te-a...
Da.
Iubirea lor de atunci, cea care a fost pentru tine extrem de puternică.
Și iubirea lor între ei. Pentru
asta te-a salvat.
Ei erau foarte felinieni, după părerea mea. Mamei mele în facultate i s-a spus foarte mult Giulietta.
Din filmele lui Fellini.
Da, din La Strada, da, pentru că ea avea ceva histrionic, comic, își schimba măștile, expresivitatea, avea ochii mai rotunzi decât ai mei, ochii mei seamănă mai mult cu ai tatălui meu, și ochii aceia mirați, jongla cu măștile, era o tipă fabuloasă, extrem de inteligentă. Am avut norocul să am doi părinți foarte inteligenți, extrem de ludici, care s-au iubit. Eu când eram mică, eu nu înțelegeam, eu credeam, pentru că ei se certau, dar nu se certau tradițional. Pe o idee, pe o carte, pe ceva, pe meserii, pe foarte, foarte pasionali. Ei s-au iubit și au fost un bărbat și o femeie. Or, eu am înțeles asta foarte târziu. Or, asta i-a ținut fiind atât de diferiți, nu ca meserii, ca structuri. Ce era comun era tipul lor de sensibilitate și iubirea lor, dar eu foarte târziu, poate când am devenit și eu femeie, am înțeles că asta este, ăsta e cuplu.
Da.
Ăsta e cuplu.
Dar vezi, mereu ai avut această poveste în fața ochilor tăi pe care ai observat-o.
Da.
Tot timpul au fost lucrurile, tot timpul a stat deoparte, de aia probabil că și n-ai vrut actriță niciodată, pentru că nu vrei să fii în lăuntru fenomenului, ci să privești, să analizezi fenomenul care era în fața ta de cele mai multe ori.
Da.
Ca pentru că erau povești cumva foarte puternice, ca observator, având în față povești foarte puternice.
Noi eram foarte implicanți, adică la noi unii veneau, alții plecau, noaptea ne sculau părinții noștri, ne trăgeau așa, știu, cu fratele meu în pijama, hai că a venit cu tare din Maramure sau, nu știu, din nimic, ca în vrăjitorie, știi, din nimic se adunau pe masă lucruri. Se petrecea până la 6 dimineața, 6 fără 10, nu știu de ce. După care plecau, se spălau și plecau la serviciu și părinții mei au, mama mea lucra, toată viața a lucrat chimist pe platforma Măgurele la fizică atomică. Deci străbătea orașul nu știu cum, o văd pe topuri.
Tu ai ales oameni de știință și tatăl tău, oameni departe de ceea ce faci tu acum, adică...
Da, undeva în familia noastră, tatăl meu scria extraordinar, cred că toate profesoarele mele, învățătoarea mea, tata scria de 1 martie pe calc, trăgea linie subțire cu creionul, cu ce avea el truse de proiectare, scria extrem de frumos caligrafic, totul arăta minunat, vizual, foarte rafinat, texte, felicitări, desena, frumos, eu n-am desenat în viața mea, nu știu să fac decât așa o casă, mi-ar fi plăcut.
Uite, Marina, există momente în viață...
Știu ce mi-ar fi plăcut, că m-a întrebat două lucruri, aș fi vrut să fiu când eram mai mică și Dabija, Alexandru Dabija râdea de mine. M-a întrebat el odată, mă, Marina, ce ai fi vrut să fii? Pentru că ascult foarte multă operă. Și i-am spus, măi, cred că soprană. Mi-ar fi plăcut să fiu, nu soprană, Maria Callas.
A, direct Maria Callas, scuză-mă.
Direct,
în
general. Și cred că mi-ar fi plăcut să fiu, acum aș zice Pina Bausch.
Dans.
Da.
Gest.
De-aia am și adus ritmul. Foarte mult dans în festivalul internațional de teatru pe care l-am făcut.
Eu ai o problemă cu cuvântul, înțeleg, ușor. Vrei ușor să te depărtezi de cuvânt și vrei mai mult altceva?
Nu, dar e frumoasă relația cuvânt, imagine, cuvânt, sunet. Și trebuie să mărturisesc, pentru că ne cunoaștem de foarte, foarte mulți ani și pentru că ne leagă mult mai multe lucruri decât cred cei din jurul nostru și acesta este și motivul pentru care am venit aici. În general refuz invitațiile, cel mai bine mă simt la mine, la nocturne, refuz acum podcasturi, dar am venit la tine tocmai fiindcă legătura dintre noi e mult mai profundă decât se vede și decât cred cei din jurul nostru. Cel mai tare pe lume, deși sunt omul cuvântului și pe care slujesc și la început a fost cuvântul, să spunem, emoția cea mai puternică, ierarhic vorbind, pe această verticală către Dumnezeu, către divinitate sau cum vrem să-i spunem, este sunetul. Nu există în ierarhia mea personală ceva care să mă emoționeze mai mult decât muzica?
Păi, cred că e cel mai complex lucru din viața ta, mai mult decât atât. Pentru că acum am să te întreb despre miracolul vieții tale.
Da. Da, e un miracol, nu vreau să vorbesc foarte mult despre
atât.
Luca, pentru că Luca este
fiul tău.
Da, este
băiatul
meu.
Și spui că te învârți după el ca floarea soarelui. Atunci ce vrei mai mult decât
exact.
Asta? Ăsta e miracolul, nu?
Da,
iar el este un pianist.
Îmi place să scriu mai mult despre Luca și Luca este în aproape toate scrierile mele. Și de multe ori când scriu, fie cronică de teatru sau eseu sau proză scurtă sau novelă, sunt cu gândul la el. Cândva mă gândesc, cândva
normal.
Sper le va citi pe toate, nu știu.
Ce-ți cântă la pian? Ce vrei să... Cum
a, nu, nu-mi cântă la comandă.
Nu la comandă, dar mă rog, te duci tu lângă el când cântă, probabil.
Eu...
Ce-ți place mai mult?
Cred că am fost însoțitorul... Unul din însoțitorii lui, el cântă de la 6 ani și...
Tu l-ai dus un pic?
Nu,
pentru că totuși nu l-a descoperit singur.
Nu, nici vorbă. Nu. E mult mai simplu. L-am bănuit de sindromul... Nu știu numele exact. ADHD.
Da, era rapid.
ADHD,
era, da, ADHD, da.
Da. L-am dus, i-am făcut niște controle. Da, nu stătea absolut deloc, dar absolut deloc, doar la teatru. Când venea la teatru sau cum mergea...
Asta vreau să spun, că a venit odată, l-am văzut odată la un spectacol și am rămas uimită pentru că a stat nemișcat.
Nu, el mergea la teatru, la repetiții.
Și atunci...
Dorina Lazar odată mi-a interzis să mai intru cu el pentru că era foarte mic și în foaier la Odeon se arunca pe jos, făcea ca pinguinii, ca tot și a zis, aoleu, îmi distruge spectacolul. În secunda în care începea spectacolul,
în timpul spectacolului,
ani de zile el a văzut orice spectacol de teatru în genunchi. Dar el, nu știu, îi mai spuneam ușor la ureche, respiră, respiră, respiră. Și așa mergea și la concerte. Deci a ajuns la pian pentru că nu știam unde să-l punem ca să stea măcar jumătate de oră sau 20 de minute în același loc. Și era, mi-am dat seama care ureche.
Da.
Eu am vrut să fac, spun sincer, coreografie. Uhum. Pentru că se mișca senzațional. Am vorbit și cu Gigi Căciuleanu, mi-a zis, da, dă la Capsali neapărat. Numai că mi-am dat seama că la Luca e aceeași problemă pe care el a avut-o a avut să se confrunte cu ea, având structura mai degrabă a mea, rebelă. Așa, împotriva constrângerilor. Și i-am zis, Luca, la coreografie, nu o să faci tu coreografiile, o să stai la o bară și o să faci de 1000 de ori același lucru. Și cred că din anumite prejudecăți așa de pe lângă, am zis, ia hai să îl dăm la vioară, însemna să umble cu ea prin casă, sfert de violon, cel Marin Cazacu a zis, nu, o să-l ridice, deși a fost cât o scobitoare toată viața până în ziua de azi, o să se plimbe cu el și am zis, hai cu pianul, că ușor cu pianul pe scări,
da,
nu
va
avea putere.
Da.
Așa a început. Prin a-l pune într-un loc, să stea acolo potolit un loc, el lecțiile și le făcea
tot așa,
cu capul pe masă, adică destul de ciudat. Așa a început aventura asta lui, care a fost foarte grea. Pe mine m-a întrebat prietena mea, Irina Iureș, când a dat Luca admitere la Lipati, pentru că ea l-a ascultat atunci, așa mai... pe lângă profesorul pe care l-avea și ea m-a spus, da, o să intre, probabil că asta va face, dar ești pregătită să fii mamă de muzician? Era vară, era frumos afară, în curte, era o lumină foarte frumoasă în curtea mea, pe casă, așa, și n-am înțeles ce mă întreabă Irina, dar am înțeles că este foarte, foarte greu să însoțești un copil, fie că e muzician,
artist,
balerin, dansator, sportiv, de performanță, orice înseamnă performanța începută de mic. Asta e ceva foarte, foarte dificil.
A terminat una dintre cele mai importante școli, conservatorul...
Da, conservatorul regal din Glasgow, conservatorul regal care e al treilea din lume, a fost al treilea conservator din lume. El a fost sub îngrijirea, auspiciile ocrotitoare ale reginei mamă. Când regina mamă a murit, prințul Charles a preluat această îndatorire. El venea des la conservator. Luca a stat de vorbă cu el, pomenindu-și de România și știți, noi suntem monarhiști.
Ia de România,
și... da, așa. Și acum îți dai seama, prințul este rege, dar tot ce se întâmplă, ce am văzut eu în sistemul ăsta britanic de învățământ, m-a marcat foarte tare. El a plecat la 16 ani jumătate de aici, câștigând bursa completă de studiu, Silvestri, deci cam 50.000 de lire, o bursă de studiu la un colegiu privat de elită de la Edinburgh, Stuart Melville College, unde el a plecat, el aici trecea clasa 11, acolo l-au luat în clasa 13, a stat într-un cămin ca în Harry Potter, așa și arată, s-a și filmat Harry Potter.
Nu vreau să te întreb prin ce ai trecut atunci când a plecat.
Harry Potter stă oarecum vis-a-vis de această școală unde a învățat Luca. A fost foarte greu și cred că lui a fost foarte greu acest an. Imediat după ce a ajuns în august, i s-a spus că este obligat ca bursier, singurul muzician din tot colegiul acesta și singurul român, că va fi e obligat ca peste o lună sau două să dea examen la conservator, pentru că acolo se dă înainte cu un an examen pentru vocațional. Deci dacă vrei să mergi la anul la drama sau musical sau pian sau music department, trebuie să dai cu un an înainte. El în septembrie sau octombrie a dat pentru septembrie următor, ceea ce pentru el a fost un șoc. Îmi spunea tot timpul la telefon: mama, vin chinezii, vin coreenii, ce, eu n-am
sunt
repertoriu,
da.
Ăștia studiază de nu știu când. Am spus, nu mai am nici o calitate, nu mai sunt nici măcar tutorele tău.
Ba da, erai Calas, n-ai zis așa? Că tu asta ai vrut să
Calas
fii.
Nu cânta Calas la ora aia. Da, eram cam pe la 50 de ani atunci și
de
nu mai cântam.
De ce te temi în lumea fioroasă de sub ceresc?
De ce mă tem?
De ce te temi? În lumea asta noastră.
E o listă lungă.
Dacă nu răspunzi la întrebarea asta, am alta și mai grea. Vrei să o pun pe cealaltă?
Mă tem tot mai mult de oameni. Au fost și multe dezamăgiri și mă tem să mai încep aventuri în sensul călătoriilor împreună. De-aia cercul meu e cam același de foarte mulți ani. Mă tem să mai adaug dezamăgiri. Prefer să le încasez de la cei pe care îi cunosc și atunci nu se mai numesc dezamăgiri.
Ce înseamnă etern pentru un critic de teatru?
Etern este opusul teatrului. Memoria.
Pentru un critic de teatru care a văzut mii și mii de spectacole.
Pentru un critic de teatru, ca și pentru voi, actorii, artiștii, totul înseamnă acum. Eu asta am încerc să învăț de atâția zeci de ani. Carpe diem. Asta înseamnă teatru și ăsta este misterul și sensul vieții. Carpe diem. Nu știu acum. Nu știm ce se va întâmpla puțin mai dacă mișcăm axa. Dar asta nu înseamnă că și reușesc lucrul ăsta. Poate aș fi fost mult mai fericită, dar eu în momentele mele de criză, de disperare, duminica când plouă, zilele în care mi se pare că apocalipsa a venit, e aici peste mine, mă sufoc, e sfârșitul lumii, atunci am...
Îți vine asta să spui,
nu, ușor, da. Mă sustrag crucii, cum ar veni, o pun puțin jos și spun, nu, ești un om foarte norocos pentru că ai întâlnit oameni care ți-au dat forma vieții pe pământ.
Îți mulțumesc, Marina.
Și eu îți mulțumesc, și Vali, foarte mult.
O să insist să mai vii.
Pentru acest
îți mulțumesc
mic
foarte
zbor.
Mult. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!